Урмай, Самар өлкәсенең Гали авылларында узган милли бәйге быел Оренбурның Әсәкәй районына килеп җитте. Сүз авыл кызы бәйгесе турында бара. Бәйгегә йомгак 4 февральдә ясалачак. Аңарчы авылда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып, әзерлек турында белешеп кайтты.
4 февральдә Оренбур төбәгенең Әсәкәй районы җирлегендә авыл кызы бөтен Русия бәйгесе үтәчәк. Моңа кадәр әлеге бәйге Самара төбәгенең Гали авылында һәм Чуашстанның Урмай авылында үтте. Авыл кызы бәйгесен бөтен дөнья татар конгрессы, бөтен Русия татар авыллары иҗтимагый берләшмәсе һәм Сөембикә журналы башлап җибәрде. Бәйгедә 20 яшьтән 30 яшькә кадәрле кызлар катнаша ала. Аларның татар телен, татар халкының һәм үзләре яшәгән төбәкнең мәдәни әтен тарихын белүе бердәнбер шарт итеп куелган. Әлеге бәйгене оештыручыларның берсе Әсәкәй район мәдәнияте йорты мөдире Зәйтүнә Валишина түбәндәге номинациялар булачагы турында әйтте. Үз эшенең остасы, балам багалам, хатын-кыз зирәклеге, талант, бу минем туган ягым һәм хуҗабикә. Авыл кызы бәйгесен оештыручыларның берсе Зәйтүнә Валишина шулай ук бәйге өчен борынгы чигү әйберләреннән торган күргәзмәдә әзерлибез диде.
Менә бу Тур, сүлгілер, әсәкейді, аны бит яулық келер енді. Бұл Газизиян Анайлы апаның сондығынан шыққан матур бұрынғы сүлгі бұла енді. Ол келін болып түшкенде, мен әшуші сүлгіні өзі білен алып түшкен. Бұл сүлгіге бек көп еллар енді 80 елдан артық. Мен бұл матур ашайлық Анайлы апа өзі шеккен кеуге шығыр алдыңнан. Мен бұл ашайлықта енді 70 елдан артық Анайлы апаның өзіне қазір 82-83 яшылар. Мен әшуші бөләкләріні бізге инде фольклор ансамбленә бирделәр хөрмәтле апаларыбыз. Менә бу матур кисәлгеләрне, матур чигишләрне без үзебезнең фольклор ансамбленең чигишларында күрсәтәбез. Инде күп җирләрдә өлкәгә дә алып барабыз, күрше районнарда да күрсәтәбез. Менә безнең үсмер балаларыбыз, яшьләребез аларга сукланып карыйлар инде. Күңел юанышы бу матур әйберләр борынгы.
Әлеге бәйгегә күргәзмәне әзерләүчеләрнең берсе Мәсхуда Галиуллина. Ул заманында башка авыл кызлары кебек шигу эшләрен үз иткән. Бүгенге көндә дә ул аларны кулларыннан төшермей. Алай гына да түгел, Сәкәйнең Шишма фольклор ансамбленә йөрүче кызларга да ул шигәргә өйрәтә. Бу хакта Мәсхуда Галиуллина түбәндәгеләрне сөйләде.
Ул безнең татар кызларының анында бар. Татар кызлары борынгыдан шигергә яратканнар. Ә бер ирәнгәч, ул үзен сихри дөнья кебек тарта үзенә шигү. Менә бер шәшкәне шигәсең, аннан икенчесен, менә монсаң гына тагын шигим әле дип үзенә тартып тора ул. Шул кадәрле рәхәт була. Фольклор ансамбльдә инде кулланабыз. Әбиләренең бизәкләрен карап, шуларны инде үзебез хәзер яңартабыз.
Ансамбльнең күнекләрендә сезнең
Әйе, менә мин үзем үземә костюмны шиктем. Алдан менә бу костюмны шиккән идем. Мин 9 ел балалар белән эшләдем. Шигә белмибез диләр хәзерге балалар. Ә күрсәтеп бирсәң, шул хәлләрне матур итеп шигәләр үзләренә охшый, үзләре дә аптырап куялар. Безнең татар кызларының бит канында бар ул. Шигә белмибез дисәләр дә матур-матур шигүләр ясыйлар.
Сезнең шигу әйберләрен үзегездән башка кайда һәм кемнәрдә күрергә була?
Бик сораганда инде шигеп бирәм туганнарыма, шигеп бирәм бүләк итеп. Алякышлар, бүлеяулыклар шигеп бирәм. Хәзер яшьләрдә модага кереп китте, киленнәргә бүләктәр заказ иттереп эшләтеп алалар туйларда. Бүләк итәләр, яшь киленнәргә бәйлиләр. Шундый борынгыча традицион туйлар үткәргәндә, бу алъяпчыларны киялар бик теләп. Мин бик йолак бала булганмын. Мине бишектә тибрәткәндә күп шигүләр шиккән. Тик сакланып калмаган аның шигүләре. Кичкенә чагымда мин шуларга карап өйрәнә идем. Хәзер инде әби шикми, инәке карт 83 яшьтә.
Коллективта шигәскә?
Шигәбез. Менә шушы костюмнарны Пермга барган. Һәрберсе үзенең алъяпчын яулыгын үзләре шиктеләр. Берсеннән берсе уздарыга тырышып, бик матур итеп шиктеләр. Белмәгәннәренә күрсәтәм, Инде ларакларым үзләре беләләр. Әле менә ансамбльнең яш группасына тагын шулай күңелән шигеп ясамакчы булабыз. Ничек булар? Кызларның үзләрен өйрәтербез шигергә. Мин инде уйлыйм, аларны да өйрәтергә кирәк дип.
Әсәкәйдә гран-прины яулаучы кыз Кызанга сәяхәткә барачак. Авыл кызының йомгаклау туры 2012 елның март ахырында Кызанда Нәүрүз бәйрәмендә узачак. Тереза Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.